ช่วงท้ายวันนี้นะครับเรายังมีคุยข่าวครับจากคำศัพท์คือคำศัพท์ที่เราได้ยินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐมีทั้งขึ้นและลงใช่ไหมครับเป็นคำที่ได้เรียนรู้และสะท้อนถึงธรรมชาติของการลงทุนด้วยว่าเป็นไปได้ว่าจะมีความผันผวนสูงและนักลงทุนต้องระวังในความเสี่ยงนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
มีคุณนิติการกำลังวันได้มาคุยวันนี้เรื่องคำในข่าวเกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้น
อย่างที่ทราบกันไปเรามีการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้รวมถึงที่ประเทศไทยเนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในยุคที่มีตลาดเงินเนี่ยเชื่อมโยงกันทั่วโลกเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมผลกระทบจากสหรัฐส่งผลต่อตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วยทีนี้การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าครั้งนี้เนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor's ย้อนกลับไปประมาณสิงหาคม2554นะคะแต่สถานการณ์นี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายเท่ากับ Black Monday ย้อนกลับไปเมื่อปี2530แล้วก็รวมถึงเหตุการณ์วิกฤตการเงินของสหรัฐเมื่อปี2551ด้วย
ครับ
ทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องของที่เราชอบจะทิ้งท้ายในการลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเท่านั้นแต่พูดถึงคำในข่าวที่เราจะมักจะพบเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยเรามักจะเจอคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่า fall drop skidDecline ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มักจะแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในทิศทางขาลงไปทางนั้นหรือว่าที่ผู้รายงานข่าวบ้านเรามักจะใช้คำว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในแดนลบนะคะซึ่งคำนี้เขาจะใช้คำว่า in the red นั่นเองส่วนคำที่น่าสนใจจะมีคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าคนที่ชอบลงทุนนะคะจะมีคำว่า sideway ถ้าตลาดหุ้นลงนิดหน่อยก็คือในลักษณะของ sideway down
ครับ
ก็คือไม่ได้มีลักษณะของการปรับตัวลดลงถึงขั้น new low นะคะเช่นเดียวกันมันมักจะมีคำเข้ามาเพิ่มคำคุณศัพท์อื่นๆเข้ามาเพิ่มเช่น sharp fall ก็คือ sharp drop อย่างเงี้ยหรือ sharp decline ซึ่งถือว่าเป็นการร่วงลงอย่างหนักแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนักของดัชนีสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอคำว่า plunge ก็คือเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำดิ่งลงไปนะคะคำว่า nose dive ถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนกับเราปิดจมูกเพื่อจะกระโดดดำลงไปในน้ำก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่จุดที่ดิ่งลงไปของตลาดหุ้นนั่นเอง
คือลงแรง nose dive
ลงแรงแน่นอนนะคะ tumble แล้วก็อีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเงินในครั้งนี้ก็คือ waterfall crashes นะคะที่มีนักวิเคราะห์ออกมาใช้คำนี้ขึ้นมาชุดคำนี้ซึ่งคล้ายๆบอกว่ามันเป็นการเตรียมตัวเพื่อลงกระแทกกับการดิ่งของหุ้นอย่างหนักนอกจากนี้ CNN ยังใช้คำว่า free fall ค่ะก็คือร่วงลงแบบอิสระไม่มี
ทิ้งตัวแบบ
ทิ้งตัวใช่แล้วก็มีคำว่า slump แล้วก็ sink นะคะซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่หมายถึงสถานการณ์ที่หุ้นดิ่งหรือว่าร่วงลงในกรณีหลายร้อยพันจุดนะคะนอกจากนี้ถ้าตลาดลงแล้วก็มีตลาดขึ้นนะคะก็จะมีคำว่า rise saw surge spike gain นะคะหรือว่า jump ถ้าพูดตรงตัวแล้วก็มีคำหนึ่งคืออยู่ในแดนบวกนั่นคือ positive territory บางครั้งก็จะมีการใช้คำนี้
ครับผม
แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐเนี่ยนะคะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวออกมาจากวิกฤตเนี่ยนักวิเคราะห์จะเรียกปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างน่าสนใจเขาใช้คำว่า Tuesday turnaround ค่ะคล้ายๆกับว่าเราวกกลับไปถึงจุดต่ำแล้วอุ๊บเลี้ยวกลับขึ้นมาเนี่ยคือเขาใช้คำว่า Tuesday turnaround นอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจคือการซื้อขายตลอดทั้งวันในตลาดสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวดัชนีค่อนข้างที่จะผันผวนก็มีการใช้คำว่า volatile หรือว่า swing แล้วก็นึกถึงชิงช้านะคะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ gyrate นะคะแล้วก็ whipsaw นี่ก็คือเหมือนกับเลื่อยที่ใช้2คนต้องเอา2คนมาตัดนะคะแล้วก็ seesaw คือไม้กระดาน6เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะคะ